habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah 24-ka bisha Noveembar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka musharaxiinta madaxtinimo Soomaaliya qaarkood uga socda Muqdisho,
iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumaddu uga horeyso laguma aamini karo doorashada dalka. Saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib u eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan colaadda dalka Ethiopia iyo saameynta gobolka.
Ethiopia waa isbedeshay centerkii mataqaanta waa kuwa daalay waay dadkii preferenceka laga cabsana waa dadka mataqaanta u haldaaga centerka inay mataqaanta ku salwaadaan ku xoogaysaan. Marka intaa kastabka waxaan kuu sheegaa talaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysa operationskan, muddo gaabana lagu saabkari doonaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
hay-adda maamulka adeega guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sannadkii 1946 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaana, gaar ahaan hay-adda fulinta. Hadda ilaa iyo bisha January ayaa Biden uu dhisi doonaa maamulkiisa isaga oo sii diyaarinaya shaqaalihii gudbin lahaa siyaasaddiisa marka uu bilaabmo muddo xileedkiisu, si uu durba awood ugu yeesho inuu si degdeg ah u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xidhiidha. Kooxda diyaarinaysa xilli wareegidda Biden ayaa hadda waxaa galaanga loo siinayaa inay isticmaalaan adeegyada internetka dowladda iyo emailada, taasoo si dhaqso ah u dhisaysa nidaamka dowliga. Biden ayaa waxaa kaloo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga, khataraha jira ee ammaanka qaranka, howlgallada milatari ee qarsoodiga, iyo go-aanada aan weli la fulin ee maamulka Trump ee ay suurtagal tahay inuu fuliyo maamulku. Sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaargarowga haddii xaalad degdeg ay timaado sidii la waajihi lahaa. Kooxda Biden la shaqaynaysa ayaa waxay hadda isticmaali karaan lacag dhan $6,300,000 oo dollar oo ah lacagta dowladda si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. Kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkeynaya ciidamada Ethiopia inay muhiimad gaara siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ee ku nool gobolka Tigray. Hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay dowladdu 72 saacadood u qabatay in ciidamada la dagaalamaya ay isu soo dhiibaan. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa u qabtay ciidamada Tigray ilaa iyo berri oo Arbaca inay isu soo dhiibaan. Ciidamada militariga Ethiopia ayaa sheegay Isniintii inay hareereeyeen magaalada Maqale oo ay u jiraan 50 kilomitir. Hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebre Michael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dowladda isagoo xusay in taasi ay ku qarinayaan jabkii loo geystay. Isgaarsiinta gobolka ayaa go'aan waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinaca 3-7 u dambeeyay dagaalku socday. Dalka Britain ayaa salaasada maanta dadka dibadda uga soo safraya ay waajihi doonaan waqti kooban oo lahayn doono si looga baaro inaanay qabin xanuunka COVID-19 maalmo kadib marka ay dalkaasi soo gaadhaan. shuruucda hadda ayaa tilmaamaysa 14 maalmood oo karantiin ah, taasoo oo ka bilaabmaysa bisha December 15-keeda, iyadoo dadka musaafiriinta ahna fursad loo siin doono inay bixiyaan kharashka baaritaanka 5 maalmood kadib, iyadoo haddii laga waayo xanuunkana laga fasixi doono goobtii lagu hayay. In ka badan 9 milyan oo qof ayaa guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xog ururinta jaamacadda Johns Hopkins. ugu dambeyntiina, sharci dejiyaasha dalka Indonesia ayaa dib u soo cusboonaysiiyey dooda ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco khamriga xilaa ay sii kordhayso dhimashada ka dhalanaysa cabsida khamri si sharci darraa dalkaasi loogu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda dooda sharcigan lasoo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista khamrigu ay sii xumaynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabsida khamriga khatarta ah ee dadku ay ku dhimanayaan mararka qaar. aqalka wakiilada indoneesiya ayaa kusoo daray sharcigan la isku haystay mamnuucidda khamriga, dhowr sharci oo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sannadka dambe. Sharcigan ayaa markii ugu horreysay waxaa la soo gudbiyey sannadkii 2015, balse waxaa la hakiyey kadib markii si weyn loo mucaariday. 18 mudane oo ka kala socda saddex xisbi ayaa u ololeynaya sharcigan in la tixgeliyo oo la meel mariyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo warkii dunida nala socodsiinayey. halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna muqdisho. shirkii qaar ka mida musharaxiinta tartanka madaxtinimada maalmahan uga socday magaalada muqdisho ayaa galay maalintii sii afraad iyadoo horay loogu qorsheeyey 4 maalmood. ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay inay kordhiyeen muddada shirku uu soconayo si ay u ballaariyaan wadatashiga. wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
shirka musharaxiinta oo maanta gala maalintiisii 4aad ayay weli waxay kulamo la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. musharaxiinta ku shiraya hotelka jasiire ee muqdisho ayaa maanta kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana dadka maanta ay la kulmeen ka mid ahaa ganacsato, haweenka, culummada iyo odayaal dhaqan. mucaaradka ku shiraya hotelka jasiire ee musharaxiinta ah ayaa maanta sidoo kale waxay mar kale kula la qaateen guddoonka aqalka sare ee soomaaliya. guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad aashi bukhaari ayaa maanta ka qayb galay shirka ka socda hotelka jasiira. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare aashi bukhaari oo la hadla musharaxiinta u taan qabashada xilka madaxtinimo ee 3 maalmood ee lasoo dhaafa ku shiraya hotelka jasiira ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda hadda talada haysa aysan diyaar u ahayn in doorasho loo dhanyaha dalka
hadalkayga anigu wuxuu yahay madaxweynaha iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumaddu uga horeyso laguma aamini karo doorashada dalka. saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka.
dhanka kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda wakhtigeeda. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka qayb galay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagu dhagaysanay warbixinta soomaaliya ayaa xusay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay qabato doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda wakhtigeeda. xilli dood adag ay ka taagan tahay doorashada, gaar ahaana guddigii doorashada dhowaan ee magacowday dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada gobollada. shirkan oo gala maalintiisii 4aad oo musharaxiinta ay ku leeyihiin hotelka jasiira ayaa la filayaa inay ka soo saraan warmuteed ay kaga hadlayaan xaaladda dalka, gaar ahaana midda doorashada. waxaana maalmihii lasoo dhaafa kulamo ay la qaateen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaa jira shir la filayo inay la qaataan qaybaha beesha caalamka, kaasoo ku dhici doona hanaanka muuqaalka zuumka loo yaqaan. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in ay gubeen baabuur badeecooyin u waday magaalada xudur, taasi oo la sheegay inay saameyn dhinacaa sicir bararka cuntooyinka ku keentay magaaladaasi. mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada Baydhabo.
inta u dhexaysa magaalooyinka xudur iyo deegaanka qurac joomo oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa lagu gubay ilaa 9 gaari oo waday badeecooyin kala duwan. gaadiidkan oo la sheegay kooxda al-shabaab inay gubeen waxaa saarnaa raashinka noocyadiisa kala duwan, waxayna u soo socdeen dhinaca magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool. xirow sanweyne xasan oo ah guddoomiyaha ganacsada magaalada xudur ayaan ka wareystay sida loo gubay gaadiidka badeecooyinka kala duwan wada ee usoo socday magaalada xudur.
atoso baabuurta badeecada waday oo la gubay waxay ahaayeen 9 baabuur, waxay usoo raarnaayeen magaalada xudur.
waa garta marka waxyaabaha saarnaa baabuurta, bal sharaxaad naga sii.
horta magaalada xudur waa magaalo go-doon ah, muddo hadda 2 bilood xilligii roobka lagu jiray 2 bilood wax gaariya ma soo gelin, iyadoo maciishada cirka isku shareertay oo meel loo kala socdo la laayahay. yaa nin walba wuxuu haystay baabuurkan kusoo rartay. marka jiradka awal waa xirnaayeen, hadda ay jidka furmeen oo maciishadii magaalada looga baahnaa ay soo saarnaayeen bur iyo sokor iyo saliida u badnayd. weli sokorta weli magaalada waxaa ka go-neyd saliida iyo waxaa ka go-neyd saliida iyo burkaa ka doonaa, marka labadaasaa u badnaa. marka kulli waxay ahaayeen raashin daruuri ah oo magaalada loo soo waday.
gaadiidkan badeecooyinka ayaa la gubay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey qiimo kora laga dareemay badeecooyinka magaalada xudur. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, Baydhabo.
bandhiga v V O A.
برنامج كبندقة V O A وبرنامج إذا كنت تلقى شيء لانت أفسو مالك V O A.
بندقة V O A واحد خميس والبكرة بوجن كرتها قرموين كل دوان أول حرير التاريخ ذا إيا غون تقول نقالها شرعية إيا سما فل. هدي أتربت إن هذا حكوا على التاريخ الدنيا إيا غون تقول حموجان بندقة V O A.
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Haatan dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
horantii bishan ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed uu ciidanka ku amray hawlgal military inay ka sameeyaan gobolka Tigray. Ra'iisul wasaare Abi Ahmed waxa uu hawlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay in ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. Waxaana mas'uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ay qoryaha ku jeediyeen askartii ay sanadaha badan dhufayska ku wada jireen. laakiin taasi waxa beeniyay maamulka Tigray oo sheegay in dawladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. kasoo hadaba weerarka dhacay waxa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyay cudurka coronavirus. doorashadaasi waxay ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuuri ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guuleysteen xisbiga TPLF. dawladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dawladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyay October 5-teeda oo ku beegnayd markay ahayd in la dhiso dawlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. waxaa taasi daba socday muran u dhexeeya oo ficil iyo falcelis ahaa oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo la isku khilaafay. Jamaaluddin Mustafa Umar waa safiir awood buuxa leh oo dawladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray.
8 bilood marka xilka uu yimid ama xilka uu kursi ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, 8 bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbedel aad u weyn. isbedelkaas oo ma taqaantaa yaani aan u sameynayay aas ku ahaa yaani Ethiopia ma taqaantaa inay si nabad ah u nolaato yaani prosperousna ay noqoto ma taqaantaa. taas oo aad taqaan muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. waxa kale oo ogsoon tahay in yacni maxaabiistii siyaasadda u xidhnaa ama political prisoners iyo suxufiintii faraha badnaa la sii daayay ee xidhnaan jiray. waxaad og tahay xisbiyadii mataqaantaa joog ahaa exile kahaa in dadka dib loogu soo noqdeen oo dib loogu casuumay dalkoodii inay ku soo laabtaan. waxaa kaloo idan dhac mataqaantaa yacni heshiiskii nabadeed mataqaantaa u dhexeeya Ethiopia Eritrea iyadana waa kii qabsoomay ee dhacay. si kasta ahaatee dadaaladaas faraha badan ee dhacayadan kuu sheegahay ee qabsoomay waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ay kasoo horjeedo mataqaanta reformka marka dhacay mataqaanta ama isbedeladaas mataqaanta sida isdaba jooga u dhacay. ujeedku wuxuu ahaa mataqaanta in qaladaas uu ka dhaca dalka yacni image-ki dalkana mataqaanta yacni samcaddi dalkana mataqaanta halka ku burta islamarkaana ay mataqaanta discredit ku sameeyeen dowladda federaalka iyadoo ay sidaa tahay dulqaad far badan loo muujiyey. dulqaadkaas wuxuu soo dhamaaday salaasada aan soo dhaafanay adoo 12 ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerare mataqaantaasi yacni fowl xamal ay u weerareen mataqaantaa ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray iyagoo adeegsanaya mataqaantaa yacni ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jireen. waxayna dhaceen mataqaantaa hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan qalabkaas oo ay u isticmaalayeen dowladda federaalka ee kula dagaalamaan. sida la wada ogsoon yahay waxa waa dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaantaa in sida loola dhaqmo ma jiro. duduub marka su'aashaadi waxay ahayd marka taasa bees u ah dowladda Itoobiya waxay sameynaysaa wax kale ma waxa way hadda talaabada qaad waxa way sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa mataqaanta la enforce gareynaya mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhamaanaysaa masalan.
Marka tallaabo military maxalka kaliya ee arintan lagu dhamayn karo miya? Wadahadal miyaan loo baahnayn iyo wadaxaajood?
Dowladdu waa isku dayday, dulqaad badan ay ka muujisay, waa isku dayday. Waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray, waxaad ogtahay mataqaantaa oday dhaqameed fara badan in loo diray. Labada sano u dambeysa oo raasi deejeer ayaan dadka haddaan kuu sheegayay ay isku dayeen, waana maradal waxba kiimaan weyd.
Laakiin mas-uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka, gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan. Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray, sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray. Isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Makale ee lagu magacaabo Dhimid Siwayaane waxa uu sheegay sidan.
Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray, and there have been offensives being carried out in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are.
Waxa ka soo wareegtay toddobaad in ka badan intii Abiy Ahmed uu iclaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray. Guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray saddexdii maalmood ee u dambeysay. Dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo. Haatanna ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray. Hase yeeshee, eedda Gadajo Reda waxaa beeniyey dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku uu yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Itoobiya, waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax luga ku lahayn. Afayeenka maamulka TPLF Gatajo Reda waxa uu sheegay inay iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday.
Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people, and every effort is being made to arm twist us into submission.
Waxa uu yiri, waxaan durba iclaaminay cadaynayna mowqifkayaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisanayn iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyey si naloo caburiyo. Qalab kasta oo military oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaas oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Gatajo Reda in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Baxardaar, khasaarana ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sidau hadalka u dhigay.
It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Baxardaar and Gondar airport. And as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used to target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Itoobiya uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Itoobiya ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afyara Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda Qatar.
Horta regionka guud ahaan saameyn xulus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici kartaa Itoobiya inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan, iyo Masar oo maaragtay webiga Niilka ishuugiisii ka jiro, iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba, iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictigu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay actara fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya. Waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dhabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darato. Waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan, Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan, ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii.
Safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Itoobiya ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Itoobiya u horseedi doono burbur.
Kontekstiga Itoobiya horta ka duwan yahay kontekstiga kale, sababtoo ah waxay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa. anigu waxaan ka soo jeedaa soomaalida Itoobiya ka soo jeedaa dadka la dhihi jiray waa goor waa preference ka la dhihi jiray waa ma taqaantaa dadka la dhihi jiray preference waa soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka iyo dadka la midka maanta dadkaasi dadka Itoobiyaan sanad jid waa dadka ma taqaantaa ku han qaltaaga haye ma taqaantaa Addis Ababa iyo xukunka dhexe ma taqaantaa inay ay wax ku sadbuursi weyn ku yeeshaan marka Itoobiya waa isbadashay centerkii ma taqaantaa waa ku daalay way dadki preference kale gacsan waa dadka mid qaata oo haltaaga centerka inay mid qaata ku sulwaadaan ku xogaysa marka inta kasta koo waxaan ku sheegay talaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysa wax operations kan muddo gaaban lagu soo abtir doona mar Allah si u dhaqsaha badan nimankan criminaliska marka qofka laga dhigo maamul mid qaanta maamulka sharciga hadda Tigray region ku sameysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhumanaya meesha TPLF tan gacanta lagu dhigay sharci loo keeno way iska dhamaanaysa marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax ma taqaantaa la qorsheeyay oo plan ah marka contextiga ma Itoobiya contextiga ma la daqanta la dhig karo waa burburay dalka inta kasta koona qorshaha yaala ayaa hadda intaan ku sheegay
waxa kala khubarada ay ku doodayaan in hawlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyay hawlgalka AMISOM ee Soomaaliya hase yeeshee safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Umar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Itoobiya oo laga saaray Soomaaliya
waa arkay media ku arkay hadalhaynta noocaas ah waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandate-kayga ma aha waxa ka jawaabahay SRC-ga iyo waxa ka jawaabahay qolada AU laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku joog marka waxaad ogtahay bilateralka waxa lagu talgalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM ee Itoobiya support yihiin inta badan waxa badan yihiin ma taqaanta gado bay bakol dila kuronya Iran qaybtan aad kasta maajiyo taaska inta badan AMISOM badan yihiin laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadato logistics-ka xagga saadka onsos nama si sayuun kana ma si saad ku joogo ma taqaan ta gida joogo dollar way taana ka soo qaataan dadka qod marka miis taagan saddexdi blood botan way baxaan wa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxay dalkaan aan ogaan ma jirto laakiin garanay warkaasi malaha ciidamo socdo oo ciidamada ma taqaan ta diyaarada bixi kala u keenay ma saadkooda ma wax way ground iga ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidan aan ognahay oo laga saaray oo Itoobiya ku laabtay jidka
la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Gatajo Rada waxa kale oo telefishinka dhimitsi wayana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxa sidoo kale uu sheegay in qaar kood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa uu intaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray
su'aashaas in badan ayaa idana lagu soo celiyay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliye ciidankiisa waqtigiisa gaar ah la bedelayo waa dhici kartaa taliye ma taqaan taa ama sarkaal dhexe ma taqaan taa ama caafimaad ama wax kale oo tago dhici kartaa ma taqaan taa ama taliye ma taqaan taa wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsan waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad loola beegsanahay oo la leeyahay ma taqaanta qabiil hebel ama qoomiyad x ama ma taqaanta nation y yaa loola leeyahay lagu beegsanayo horta midii waxa way Ethiopian National Defense Force waxa way pride of the country dalka yani Ethiopia waxa ku faanaytaa marka uma maleenahay wax sa u balaaran oo plan ah oo balaaran oo Tigray uu loola beegsanahay oo from A to Z inuu jiro maleenahay laakiin waxaan anigu aan qiraahaya ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxayay isan kala istaagin hal ma taqaantaa oo adiga discipline ama ethical loo bedelayay ay jiraan hal oo ma taqaantaa iyaduna ma taqaantaa amniga ciidanka lagu cabsadayna oo hadii jiraan iyaduna ma taqaantaa qaabka lagu bedeli karo laakiin wax oo ma taqaantaa laakiin oo ah yaani wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanayo inay jiraan maleenahay
dawladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in hawlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF. Dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu hawlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF. Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka sigalka baarista.
Markana aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhibaatooyinka maskaxeed ee dagaaladii sokeeya ay ku reebeen qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah oo weli laga dareemayo, iyo qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya oo ka hadlay sida ay u arkaan doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalkan Mareykanka. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weli laga dareemayaa saameynta dhanka maskaxda ah ee ay ku yeesheen dagaaladii sokeeya ee ka dhacay Soomaaliya. Arrintan ayaa sababtay kadib markii qaar ka mid ah dadka ay la kulmeen dhacdooyin badan oo naxdin leh intii ay dagaalada ka barakacayeen. Wariyaha V O A da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Awasa Xasan Maxamuud waa hooyo qiyaastii 60 jir ah. Dhaawac dhanka madaxa ayaa ka soo gaaray dagaaladii Muqdisho ka dhacay bartamihii sanadihii 2000 ee u dhexeeyay midowgii maxkamadaha iyo ciidanka Ethiopia. Qaar ka mid ah qoyskeeda dagaalada ayaa ku dhinteen. Wali waxay argagax ka qaadaa marka ay maqasho dhawaaqa rasaas dhacisa.
Marka dagaaladii Fooriyoogii aan soo qaxay, xabada madaxa iga soo dhacday. Hooyaday waa ku dhimatay. Gabriel waa iga dhimatay, walaalkay waa ku dhaawacmay. Marka alxamdulillah istaalkay sanaya leegay, istaalkay markaan ka soo baxay magaalada xitaa xaafad mukuleexan horyaan joor u soo aaday. Allah una xariistay shiiqa joog meeshaan la soo seexiyay, aqala la wadisi, ilmihii yarka ahay waa leega daba keen, alxamdulillah sida markaas meeshaan iska joogna. Deegaan maadaama oo dagaalada aan kasoo dhaxbaxay, xabada markii xabada horta waxa la dalku wax malaa qaw kar ilaa ay madaxa iga dhex jirtaa. Xabada markay dhacaan aniga dhan waa sasa. Arabka way taagana waa suuxa ma dhaqaaqi kari. Rasaasaday korkeyga ma marto waa ma dhaqaaqi kari. Xabada bixiskeedan dalku wax malaa qaw kar al dhay dibadda ma hayn. Haa nabadgelyo meesha u soo raadsada xabad yar iyo waxaas. Haa alxamdulillah dagaal way ka aymatay nolol xumo ma hayn. Xabada zaaid iyo madfac iyo adduun iska daba dhacaysa ma laha.
Hooyo Cawasa waxay sheegtay in magaaladan dadka degan ay ku wanaagsan yihiin dhanka soo dhaweynta, inkastoo magaalada dadka badankii ay duruuf ka muuqato.
Haa wallahi alxamdulillah dadku wax dhibaato aan ka sheegi karno ma laha. Dariska waynu fiican yihiin, dadka deegaanka waa fiican yihiin. Oo magaalada magaalo daruufeed leh, macaamiladii haddii la helana waxa waaye beledka dhagahal ee ka maqli maahayn ma arkaysid. Haa macaamin waa soo gashay magaalada, waa laga sheegsheegay laakiin ma aragna beenta hadii la sheegayna. Qaniic waa jirtaa, waa lagu imaanaa waxbaa la sheegsheega haleley rajaan raadinayna, wixii haddii soo galaana ma aragno. Haa libaax dhaweyn loogama cabsadaa liir beenta xaaraan waa ma aho, ma aragno. Haa waxaas dhagaa waa kama maqlayna laakiin waxna soo gaaro. Oo maanta alxamdulilah bariisa rikrikrik la sii yaa labada bir ilmaha jikada ku shidata ma dhahaysid. Haa waxaan waa la keeni, waa waxaas ma dhagta waa ka maqlaysa laakiin aaf bariis in inta riknool soo sii aan dab ku shidana ma sheegi karin.
Goore Warsame Dhiciso waxa uu ka mid ahaa ciidamadii xoogga markii dagaaladu ay ka bilaabmeen dalka. Waxa uu ka soo barakacay Muqdisho oo uu ku noolaa imika. Waxa uu ku nool yahay xero barakac oo ku taala duleedka bari magaalada Jowhar. Nguro Warsame waa nin da'ah, waxa uu keligii ku nool yahay aqal bac ka samaysan 3 gabdhood oo uu dhalay. Wax warar kama hayaan xaaladda aabahood uu ku nool yahay. Barnaamijka tubta nolosha ayuu uga waramay marxaladda uu ku nool yahay Guure.
Meeshaan sheer shuuq maraan joogna, qaxootiyaan ku nahay, qaxi Maxamed Siyaad Barsaan usoo degnaa weli u joognaa, meel kama aanaan aadin. Nin hadda ma aragtay aniga da'diidaahoo mushaar qaadaana ma arkin. oo aan maaragtay ku dabadu gaalo. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin dadkaana aan iskala noolah. Dii la orda waa ordaay intii labadan sano ka horeyso. Haddii aan fariisadhayna aqalkaas ma dhaafaba sidaydaba. Meeshaydaan iska jooga. Aryaa muslim hayaday iga joogta. Wiilna ima shaqeeyo. Gabarna hayad saddex gabdhoodan dhala ayagana nin walba naagtiisa isaga ka haystay. Maxay ii tarayaan? Halkaasaan iska jooga kalagay. Qof igula jirta aqalkayga ma laha.
Markii hore maxaa qaba jirtay?
Askari ahaa. Maxaan siyaadan u shaqo jiray guur kiraanga deganaa saasaan uga soo baxay inta usoo aaday markii oo la kala baxay anaana soo baxay.
In muddo ah barakacyaasha kaam Sheekh Cumar ma helin wax kaalmo ah walow kaamamka kale mararka qaar caawinaad ay helaan.
Wallaahi wax mar hore wax raashin waa la heli jiray, laakiin hadda beryahan dambo waxna soo jiriyo iyo wax raashin keen saabuun iyo wax gacmo dhaq maahayn wax kaleento wax wada ma arkeen. Wallaahi noloshaan alxamdulillah meelahana iska aadna aan suuqasan iska aada sidi wax lagu soo helo maalintii meelahaasan iska aada yaha wax yaryaru waan iska iibiya nanacnana iyo waxaas yaan iska xirxiraa misaarta. Nolol fitnaa ma jirta adi quusanina nafta orday ku aaminti waa maahane guriga ka soofe iska soo noqee bal wax barta soo hel waa maahane. Nolol ma jirta adiga ilmaha mar hore waxbay bari jireen, qaar waa wax xamili waayeen, beerahana iska aadi jireen waa iska baxeen. Xoogaa hadda gabdhaa joogo, gabdhihiina iskoolka meelahana iska aadaan.
Guura warsama dhiciso ka mid mahan dadka deegaanka, laakiin xaas hore ilmo ugu dhashay ayuu soo raacay markii ay dagaaladu ka dhaceen Muqdisho, dibna ugama laaban.
Waxba kuma doorna islaan waddankan laga dhalay aan markaas qabay, ayadiyaa soo qaxday, ayadan soo daba kacay, sidiyaan ku joogo. Islaanta waa furay alxamdulillah. Waxaan sheegnaa waa dembi ilaahay xaggiis been lagama sheega moogtaa. Qarshka aan ugu yar moogii iyo maaragtay meeshii lagu dhaqaaqi lahay maahane wax dareena ilaahay waa naga hayay. Biyahaasaa noo dareena biyahaasoo kale waa kuwaan kuwaata aad joogta roobda ay waay maana dad martane intana maba aadi kartid. Wadooninkay ku imahayaan maahay degayaan maxaa sameeya marka? Saddex sano shaqo ma qaban, haba yaraatay shaqo ma qaban.
Maxay ahayd shaqadaada markaas?
Beeray ahayd beertii awlbakiri ahayd ma ogtahay dadaan ka kiriyey. Kiridii waa tabci waay waa gaari waay guriga iska jooga marka.
Hooyo Cawas waxa ay sheegtay in qof walba oo xerada degan marka uu waagu baryo magaalada uu qaraab u doonto qof wax soo helo iyo qof soo waayo intaba.
Nin la arko waagad isbari lama meel isku sheegto isbaryaynaysa ma laha ya koo beeru aada koo cuusu aada koo kal imooyaa mataqaana suuq u yaalo aada laba qofood ya dadaa galay keesanaankii oo adiga oo galay tumo iska yaqaano dadkii oo hore ah kal imooyaa suuq iska geysaa laba koob galay hadii la keeno way tumanayaan buunshada koobadi kunay ku tumayaan buunshaday ka haadsanayaan buunshada lix kun shan kuna laga siinaa qofaa laba ku keenays qofaa saddex koob ku keenayso kunkunkaaga aruursanaysaa buunshadaa ka haadsanaysaa buushadii hadhow lo'lay ka gadanaysaa. Aad maanta tumi shan kun ka badan ma heli karo ma awo ma tumi karo qofka $100 amalba ma heli karo ka badan ma heli karo. Hooyooyinka waa jeclaalaheen in waxbarasho la siiyo, waa jeclaalaheen umlisanimo xirfadaas xataa in la baro oo markii buushka dadka jooga xoogaa naag foolato ay issaacidaan wax ma kasaayin qofka hadday foolato. Xataa naagaha meesha jooga hadday waxbar lahaayeen way isa saacid lahaayeen intii meel ka tagaayeen. Yaa qofka hadda hadlaysa xataa maanta dhiig baxay u dhima gaartay ilmihi markay dhashi dhiig bax markii la soo ordo qofkan xaraariku waay magaalada dhiig qabaa bar loo qaada male bajaaj inta ma soo galayso yaa alaa MSF-ta loo geeyay alxamdulilah sidii aa lagu saacidi qofka hadda hadlaysa naftirkeeda. Marka marxalada noocaas waay.
Xuseen Xasan Dhaqane VOA magaalada Jowhar.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane, haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Najma Nashaad. qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya oo ka hadlay sidii ay u dhacday doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay rajaynayaan in maamulka cusub uu dib u eegis ku sameyn doono xayiraadii qaxootiga Soomaalida uu ku soo rogay madaxweyne Donald Trump. Wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Qoysaska qaxootiga Soomaalida ee muddo badan qaxootiga ku ahaa dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee uu sameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee haatan rajada ka qaba maamulka madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden waxa ka mid ah qoyska Faiza Abdi Abdulle oo ka kooban 10 xubnood kuwaasoo hadda qaba rajo ah in barnaamijkoodii dib u dejinta Mareykanka ay ka heleen oo ay un wax yar oga dhinaayeen inay u ambabaxaan dalka Mareykanka dib u eegis lagu sameeyo
prosesskeega mar walba meesha uu marayo waa la socdaa een barasaskeega anigu waxaan sugeynay maaragtay waxaan hayn dadkii caafimaadada maray ee faleedka sugeeyay marka hadda insha Allah wadi ilaahay idmo halkii uu qof walba halku taagnaa nooga si qaadaya caafimaadkum baan kulliba hadda sugeynaa inay noogu yeeraan walaa isbedelkani wax weyn buu soo kordhinaya ilaahayna maaragtay guulhana si insha Allah wuxuu soo kordhinaya dadkii oo maaragtay kala dhex dhigay maaragtay een xumaan kala dhex dhigay oo isu iman doona een dadkii oo shaqooyinkooda ku laaban doona dadkii oo hididiilo fiican oo dadkoodi loo geynayo hooyadii iyo ilmaheedii waa la isu geynaya ninkii iyo naagtii xaaskii waa la isu qaadaya dad in badan kala baaday oo maanta maaragtay isu tagaya siduu ballan qaaday kulliiba boqolka cisha ee u horeeya waxaa laga rajaynayaa madaxweynaha insha Allah in uu de uu ku dhaqaaqo maaragtay inuu todobadii wadan uu de banka u saaray baan waxaan rajaynaynaa inuu naga qaado kow inuu horta anaga himada inuu nasiyo
Qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee rajada ka qaba maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden waxaa ka mid ah hooyooyin 4 sano ee la soo dhaafay uu sameeyay go'aankii ka dhanka ahaa qaxootiga Soomaalida ee uu ku soo rogay madaxweynaha hadda xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald Trump hooyooyinkaasi oo iyaga iyo caruurtooda 4 sano ee la soo dhaafay ku kala noolaa wadamada Mareykanka iyo dalka Kenya waxaana hooyooyinkaasi ka mid ah Maka Dalal Kabare oo qaxooti ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi balse 4 sano ka hor caruurteedii loo qaaday dalka Mareykanka iyadana laga reebay
wallahi waxaan ka rajaynayaa hadda guul iyo gobnimo inaan macnaha aan hadda ilmaha gelin bidoobo laakiin waxa weeyaan waxa in badan baan kala maqnayna 4 sano afartaas sano wallahi aad baan maxay tahay nolosha iyo maxay tahay iyo qalbiguba maxay tahay aad buu noo gubanayay sababtoo tahay waad ogtahay waalid oo maxay tahay ubadkiisa ay ka maqan yihiin oo maxay tahay kala fogaaday waad ogtahay macnaha marxaladda maxay tahay la soo gudboonaanaysa ilmahaas haddii wax yagi markii ay noo dhamaadeen waxay neeydaadeen macnaha ma la idin kala hor qaadaa hadii qofiisu u soo baxaa ismaana lahay waa la idin kala reebayaa laakiin waxaan la qabsaday maxay tahay bankii baan qabsaday sida awoodeed baan maxay tahay aan u kala hadnay
diifta iyo daruufaha adag ee qaxootinimo ee ay muddo badan ku soo jireen qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku nool ayaa waxa u sii dheer hormar la'aan iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday
wallahi qaxootiga Soomaalida marka laga hadlayo bankaasi aad buu u saameeyay een haday shaqooyinka tahay haday maamoyinka aniga oo kala ay tahay oo maaragtay een shaqalaantu ay u soo wajahday een haday tahay muxuu ahaa wiilashi dhalinyarada ahaayo aw rajo badan qabay oo muxuu ahaa in da UN taasi awl ba qaadaysay oo wax u ahayd oo hakad badan ka galay wiilashi oo qaar iska tahriibeen qaar ma aragtay iska noqdeen ma aragtay inay xaafada iska dursanaan noloshoodii ba aad cidhiidhi u gashay qaar qaadkiiba iska barteen oo noloshiiba muxuu ahaa la gashay waxay noqdeen tan markaas ka darwayaasha oo nolosha Nairobi Soomaalida dib badan ba ku haysta ilaahayna waa ka badbaadin karaa. Laakiin anaga dowladdu dhib naguma haysa, laakiin waxaa soo wajahday wax la-aan baa soo wajahday.
Ma ahan oo keliya qaxootiga Soomaalida dadka rajada ka qaba in maamulka cusub ee Mareykanka uu xayiraadii saarneyd ka qaado, ee waxaa sidoo kale jira qoysaska wadamo badan oo muslimiin ah oo uu saameeyey go'aankii madaxweyne Donald Trump, kuwaasoo hadda rajo ka qaba maamulka cusub ee Mareykanka sidii ay ula midoobi lahaayeen qoysaskooda oo ku nool dalka Mareykanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Mahadsaned Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
ayaa sheegtay inaysan geli doonin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda marka uu furmo bisha Janaayo si ay u soo iibsato ciyaaryahanno cusub xilli kooxdaasi ee dhaawacyo dhowr ah siibeen todobaadadii ugu dambeeyey. Kooxda Liverpool ayaa waxaa iminka dhaawacyo uga maqan ciyaaryahan Joe Gomez, Virgil van Dijk iyo ciyaaryahan Trent Alexander Arnold. Waxaa sidoo kale kooxdaasi ka maqan ciyaaryahanka weerarka ciyaara ee Mohamed Salah oo garoomada ku seegay todobaadadii ugu dambeeyey sababo la xiriira in laga helay cudurka coronavirus. Liverpool ayaa si kastaba sheegtay in ay sugi doonto in ciyaaryahanadaasi qaarkood ay soo laabtaan kor intaan dhammaan xilli ciyaareedka. Marka laga reebo ciyaaryahan Virgil van Dijk uu seegi doono dhammaan xilli ciyaareedkan, Liverpool ayaa ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda Leicester City maalintii Axad ahayd waxay kaga adkaatay 3 gool iyo waxba, taasi oo muujinaysa in kooxdu weli ay haysato ciyaaryahanno ku filan oo ay ku sugi karto inta ay kasoo kabanayaan kuwa dhaawacan. Liverpool ayaa waxa ay iminka kaalinta labaad kaga jirtaa horyaalka Premier League ah ee dalka Ingiriiska, iyadoo ku dhibaca kooxda kaalinta kuwaad ku jirta Tottenham oo dhinaca goolashuun ayaa looga horreeyaa. Tottenham iyo Liverpool ayaa labaduba waxa ay leeyihiin 20 dhibcood. Kooxda Liverpool ayaa kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League dalka Ingiriiska, waxaana horyaalkan ay ku guuleysatay muddo 19 jeer ah. Haddii markan soo socdana ay ku guuleysato, waxa ay la silmi doontaa kooxda Manchester United oo ah kooxda ugu horyaalka badan, taasi horyaalka hanatay muddo 20 goor ah. Dhinaca kalena, kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona haddii aynu ku horreyno gruubka E. Kooxda Krasnodar ayaa waxay martigeli doontaa naadiga Sevilla, isla gruubkana kooxda Chelsea ayaa waxay u safri doontaa naadiga Rennes. Gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda Chelsea oo leh 7 dhibcood, sidoo kale Sevilla ayaa leh 7 dhibcood. Labada koox ee kalena ee Krasnodar iyo Rennes waxay leeyihiin 1 dhibcood. Gruubka F, Borussia Dortmund ayaa la kulmi doonta kooxda Club Brugge, halka Lazio iyo Zenit St. Petersburg ay sarki doonaan. Gruubkan ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Dortmund oo leh 6 dhibcood, Lazio waxay leedahay 5 dhibcood, halka kooxda Club Brugge ay ka leedahay 4 dhibcood. Zenit ayaa u hooseysa waxaana ay leedahay 1 dhibco keliya. Kooxda Dinamo Kiev ayaa ciyaar ka tirsan gruubka G waxay kula kulmi doontaa naadiga Barcelona, halka kooxda Juventus ay martigeli doonto kooxda Frankfurt. Gruubkan waxaa hogaaminaya Barcelona oo leh 9 dhibcood, Juventus waxay leedahay 6 dhibcood, labada koox ee kalena waxay leeyihiin 1 dhibcood. Gruubka H, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la kulmi doonta naadiga Istanbul, halka kooxda PSG ay martigeli doonto naadiga RB Leipzig. Gruubkan H ayaa waxaa hogaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester United oo leh 6 dhibcood iyo kooxda RB Leipzig oo iyana leh 6 dhibcood. PSG iyo kooxda Istanbulna waxa ay leeyihiin 3 dhibcood. Marka laga reebo kulamada caawa dhici doona, waxaa harsanaan doona 2 kulan dhammaan kooxaha gruubyada kala duwan ee koobka horyaalada qaaradda Yurub. Xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti astaansan, Axmed Zaki ayaana ku luqaynaya.
Ana awada okansan wanaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Ana awada ogaysan adduunka darta ka hubsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan. Hoy hoy amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan. Allah ka digay adhsan amar ko hooyadeed midraxsan intii kartidana ku sabsan
Hestasi Ahmed Zaki ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadda inni habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
Kalada abe ee wanaagsan maada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Kalada abe ee wanaagsan maada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan. Amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu horaasi toosan. Hoy hoy amansan aragsan ilinta tirtiray amansan akhlaaqsan darta intiisan ayaanu